ኢንሻአላህ ኣብቲ ልሙድ ደርስና ክንኣቱ ኢና ማለት ኢሎም ማለቲ እሱ ድማ ብዛዕባ ሱረተል በይና ክትከውን እያ ኢንሻአላህ ማለት እዩ። ሱረት አልበይና
እና አልሐምዱሊላህ ነሕመድሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተህዲህ ወነስተግፊሩህ ወነዑዙ ቢላሂ ምን ሽሩሪ አንፉሲና ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام أحواتنا حاتن إن شاء الله تصبوا مشيت أمسكم كتكونوا ربي أبتخير دلو يأكبنا كمون ربي أبتمقيت وعيمة قدي حبرنا كم أخاني صبحاً قوه إن شاء الله أبتي يوم القيامة أبجنا بحبر أبتناي مقعد سيركن عند مالك المقتدر كفى بيلو نتم استم صدقين والشهداء والصالحين وحاسنا إلى أولئك رفيق قبرنا نربنا لمنانان دعانا نغرب مالتي لو ما عدت تدالي هذا الله سورة سورة البينة تكون كلا حد حد قزي خاص سبات انتهي لم تصوعوا سورة لم يكن إلى تصوع مالتي دبزح قزي قاب عدنا كمون دابلنا يعني تصوع سورة عما سورة لم يكن كم أون سورة تبارك نبل ننا تنشم قتها اللون البينا تشمنا تخون كله كم أون زي أتصاو عزي لمركم مخانون خحب رفاتو مالتي إذا سورة زي كدمي أبتي نتا تحسنو متاونا الله تعالى نرسول صلى الله عليه وسلم حد صحابي قرأ له خمدا هززو والسخاني أبي بن كعب دبهل رضي الله تعالى عنه صحابي ناتو كساكندي بوتا كساكندي مكانا خمدلو وقدن ربي صحابي جليل دخوني الرسول الله تعالى عن رسول عزيز ونزي صحابي زي كغرالو إذا سورة زياد ما تحسها بزعبة أهل الكتاب كم كريستيان خنو ولا يهود والمشركين توم طاوت زعبدو ويكالات عينة دقزقو مشركين تبهي لهم دسوعو بزعبهم كتزاربكم مخانا كم اون ساتهم انصار نبيات كلهم تلاخو خمدنا بوروزهم عينة زياتهم كم اون في اللايكوا نرسول صلى الله عليه وسلم انصارو خمدخودو خمدنا تسقوو خمد يتقبلو كم اون خلو هزب عالم إذا سورة زياء ابتدين قنعدو خاني هايمانوت تختلون خخيد ካብቲ ናይ ሽርክ ዝምብል ኢሉ ናብቲ ሓቂ ሃይማኖት ሒዙ ንክትከይድ ትእዝዝን ትዛረብን ከም ምዃና ክሕብር ይፈቱ። ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልክዎ ሱረት ልበይና ሱረት ለም የኩን ተባሂላ ትፅዋዕ ላኣኑ ለም የኩን ባ ከምቲ ስለ ትጅመር ማለት እዩ። ከምቲ ከምኡ ዳኣ ምስለ ነገር ካለና ሱረት ዓማ ንብላ ሱረት ኣነባእ ሽማ ኸላ ለኣኑ ብዓማ ኢላ ስለ ትጅምር ከምኡ እውን ሱረት ተባረክ ንብላ ለየኑ እሳ ሱረት ልሙልክ ከላ ብተባረክ ኢላ ስለ ትጅምር ብኸም ያ ኸዓ እዚኣ ኸዓ ሱረት ለም የኩን ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ። ጠይብ እዛ ሱራ እዚኣ ፈዲላ ናታ ከምቲ ናይ ካልእ ሱወር ኩሉ ናይ ቁርን ዘሎ ክኸውን ከሎ ላኪን ብዛዕባ ሓደ ሰሓቢ ጀሊል ሰይድ ምን ሳዳት ልኣንሳር ካብቶም ኣንሳር ናይ ሙሃጅሪን ደዕቀብዎም ኣብ መዲና ዝነበሩ ካብቶም ብጣዕሚ ፈለጣት ዝነበሩ ሰሓባ ብዛዕባ ቁርኣን ወይ ቅርኣት ብዛዕባኡ ኡበይ ብኒ ከዓብ ትዛረብ ከላ ያን ማለተይሲ ረሱል ስላ ሰለም ከም ዳኣዘዞ ቅርኣሉ ኢሉ ኣላህ ከም ዳኣዘዞ ከምቲ ዑመር እብን ልከጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዓንሁ ድበሎ ኣቅረኡና ኡበይ أي أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب إذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شهادة بدل لنا أبي بن كعب تدفلت بأنا بزعبك آراء أبي بن كعب يزارب على عمر بن الخطاب كما هو الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي له أن أبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة وفي رواية لم يكن الذين كفروا فتعجب أبي الرسول يقرأ عليه سورة البينة وقال يا رسول الله أو سماني لك يا رسول الله يعني هل ربنا قال لك أقرأ على أبي بن كعب بالاسم قال نعم سماك لي فبكى أبي زي أحجي حان تحطوا أنا قحطكم زيادة تقول الله أبي رسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب تقول الله الله تعالى أزيزني نعاخى سورة البينة ويكاني أبكال رواية ما لم يكن الذين كفروا نخغر الكاسني رب أزيزني بتعم تكرم أبي رضي الله تعالى عنه رسول ده أكلسي سورة البينة نعون خغر قال له ده حركة حتى تجمره أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربس بشمي تقيس الكان عاخى بشمي ذكر اسم أبي ابن كعب قرأ له الكاديو إلوا كراغا قد سعره قال نعم وشمك ذكر اللي بكى أبي ابن كعب أبزك زي بخي أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه سلازي بخيو زخاني ناي أبي ابن كعب كسع كندي درجة كم دلو تقلت على مالتي ربي نأبي بشمو خم تذكره وان رسول صلى الله عليه وسلم كم دأززو نخغر قالو كم أون زي رسول زي بتحقواس زي بخيو بتعم تقلت على نمن تأيد بتحقسون دحريلنا السخاني ربي بشمو تصويعو رب السماوات والأرض خالق السماء والأرض خالق البشر خالق كل شيء نأبي قال له بشمو ذكر الله إذا نقر زي رب خاب ذكرني له تحقسو بتعم بخيو ناي حقو ناي بخياتني حقو سبهال مالتي أبرئسيو إذا كرمي باب صلاة يامتاونا من يدي قرأ له نأبي حجي رسول تزازي مصلو خاب من يبلس رسول له بلس ولا أبي طبعا بالتأكيد نقاش لن دبالس أفضل المخلوق هو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اتدبالس نبتي الفاضل يقرأ على المفضول اتتمرس نبتي اتتمرس أو انقرأ خيلي الرسول صلى الله عليه وسلم دبالس خويه لكن نبتي نقبي قرأ له زخاء حار خبتني تواضع ويكاني بتحتنا مكياد در اينا قر قداي تمرت نوصل ماتي كم زر أمسل دقف دماء القرآن بزحنا قر نركبينا كم تنفلطوه بزعباء سورة الكهف قصة موسى ويكاب زعباء موسى وخضر عليهما السلام ترخبه كم تنفلطوه موسى يبلس كاب خضر لكن ناب خضر كيدو خعلم انت يتعلمو كم تربد بولو اب قرآن اب آية سورة الكهف قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا خطى لك أسف كده الليلي خاكاب تصبو نقر تصبو دحبر تلك علمي ويتمرتز كتمهرن استفكر لي لخا مع أنه موسى رسولي وأولو العزم أولو العزمي ومع ذلك ناب خضر كيدوك علم كم مهار كم أون إذا نقرزي بزعبة تي طالب العلم وكانتي دبالس علم دلو متواضع خون كم خانو تحبر أن الله مالتي أبرسيو إذا سورة زيئة بزح حطوها بحبرة السمنات ودقها تحبرنا مزيا انت أتبل ذا سورة زيئة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سبحان الله بزح زينا حتى زوم أهل الكتاب سي مشركين ديوم زوم أهل الكتاب سي كفار ديوم كم زي أمس لنا قر بزح دي مسألنا خل قزي حجي زانا قر زيئة كتبر كتبرها لنا قلت سألنا ما تسأل فأهل الكتاب كفاركم مخانهم قليسا إتهم مشركين كفاركم مخانهم قليسا انتوت يمزيهم أهل الكتاب أهل الكتاب كتاب دمتهم كاب سماي كم إنجيل كتاب دمتهم كاب سماي كم توراة زيهم أهل الكتاب تباهيلهم تسوعوا يهود وكريستيان كونوا خلوا كم أون إتهم مشركين انتوت يوم إتهم مشرين كاتعوت يخون ويدخانة يخون تمثال يخون وي دخانة نجار دجزء ونبرو إزيام كام مشركين تباهيلهم كسوع خلوا سلازي نخلت يوم كفار لا تسوي عتهم زقران زيا سلازي إذا نجار زخن رداق بأننا مالتي እዞም ኣህሊ ልክታብ ስኸመይ ጌርካ ክፋር ትብሎም ኣለኻ ድብል ሕቶ ክወድቕ ግብኦ እዩ። እቲ መልስናቱ ድማ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ካብ ረቢ ድመለሶ ክንምልስ ካብ ሓንጎልና ክነምፅእ ኣይግባእን። ከምቲ ረቢ ድበሎ ወቃለት ልየሁድ ዑዘይሩ ብኑ ላህ ወቃለት ናሳራ አልመሲሑ ብኑ ላህ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بزعبا نصارى تزارب صنيحة ብዛዕባ የሁድ ትዛረብ ፀኒሓን ዝኣያ እዚኣ የሁድ ዑዘይር ወድላህ ኢላ ወነሳራ አልመሲሕ እብኑላህ ኢላ ከምኡውን እዚ ነገር እዚ ከዓ ናይቶም ኩፋር ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ንዕኦም ተኸቲሎም ይኸዱ ከም ምዃኖም ክትገልጽ ከላ ከምኡውን እቶም ናቶም ፈላጣት ይኹኑ ወይ እቶም ናቶም ዑባድ ይኹኑ ብዛዕባኦም ንዕኦም ከም ረቢ ገይሮም ሽርካ ከም ዝገበርዎ ክትገልጽ ከላ ድሕሪኡ መጨረሻ እንታይ ከም ተኣዘዙ ገሊፃ ወማ እሚሩ ኢላ ሊያዕቡድ ላሃ ኢላሃ ዋሒዳ ብጀካ ንሓደ ረቢ ንኸልእ ንኸይግዝኡ ንዞም ኣህሊ ልክታብ ንኸይግዝኡ ከም ደኣዘዘት ኢላ ላህ ምስ በለት ድሕሪኡ እንታይ ኢላ ላኢላሃ ኢላሁ ስብሓነሁ ዓማ ይሽርኩን ረቢ ኮ ካብቲ ደሽርክዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ነፃ ድኾነ ፅሩይን ንፁህን ድኾነ ከም ምዃኑ ገሊፃ። ከምኡ ውን ኣብ ካልኣያ እንታይ ኢልና ረቢ ለቀድ ከፈረ ለዚና ቃሉ إن الله هو المسيح ابن مريم إتوم مسيح ود مريم الله يدبلك كفاري وما بلنا له الله تعالى كم أون الله يلوك القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إتوم ثلاثة ثلاثة دبلك كفاري وما بلنا له ربي إذن كلهم أهل الكتاب بتصوعوا سلازي انتين بلنا مالتي إتوم أهل الكتاب كاب يهود يخونوا كاب نصارى سماي كاب سماي وردهم ክፋር ከም ምዃኖም ከምኡ ነቶም ሙሽርኪን ዓበደት ልኣውታን እሶም ጣዖት ዝዓብዱ ነበሩ ኣብ መካ ዝነበሩ ወይ ኣብ ከበያ ድቕመጡ ነበሩ እሶም ከማ ሙሽርኪን ከም ምዃኖም ትገልጽ ኣላ ማለት እዩ። ከምቲ ረቢ ድበሎ ለም የኩን ለذና ከፈሩ ምን ኣህሊ ልክታብ ወልሙሽርኪና ሙንፈኪን ስብሓና ላህ። ሙንፈክ ማለት ከዓኒ ካብ ሓደ ነገር ተኣሲሩ ነበረ ምህዳም ክኸውን ከሎ ሓደ ማዕናናቱ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? እሳቶም እኮ እዞም ኣህለል ኪታብ ካብቲ ክፍርናቶም ኣይክወፁን እዮም ካብቲ ክፍር ተኣሲሮሞ ዘለዉ ክሳዕቲ በይና ወይ ከዓ ንተኣምራት ክሳዕ ድመፆም ካብኡ ፈፂሞም ኣይወፁን እዮም። እዚ ሓደ ማዕና ክኸውን ከሎ እቲ ተኣምራት ከዓ ድሕሪኡ ደላኣያ ክትምልሶ መፅያ። ኣብ ካልእ ድማ ኢሎም ላ እዞም ክፋር እዚኦም ኣህል ልኪታብ እቲ ሲፈት ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ኣብ ክታቦም ተዘኪሩ ዘሎ ብተፍሲል ካብ መጠን ላዕሊ ከምቲ ንዑኡ ድፈልጥዎ ካብ ደቆም ንላዕሊ ወይ ከምቶም ደቆም ድፈልጥዎ ንዑኡ ድፈልጥዎ ብዛዕባኡ ካብኡ ፈፂኦም ሰንተታ ይብሉን እዮም ክሳዕ ትረሱ ምስ መፀ ድሕሪኡ ካብቲ ደደለይዎ ውላድ ስለ ድመፀ ንዕኡ ነፂጎም ምቕባል ኣብዮም ሞ ካብቲ ነቢ ክመፅእ ኢሎም ኣትሪሮም ሒዞሞ ነበሩ ካብኡ ፈንተት ኢሎም ካብቲ ምእሳርቲ ወፂኦም ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ማዕና ኣለዎ ማለት እዩ። ወይ ካብቲ ክፍር ሒዞሞ ዘለዉ ፈፂሞም ፈንተት ኣይብሉን እዮም፣ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ረሱል ሲፋት ክመፅእ እንዳበሉ ድፅበይዎ ነበሩ ቀጢሎም ሒዞሞ ነበሩ ምስ መፀ ረሱል ካብኡ ፈንተት ኢሎም ክወፅኦም። እንታይ እዩ ዝበይና? እዚ በይና ተኣምራት ወይ መስረጂ ወይ መብርሂ ኩሉ ኣግሊዙ ዝገልፅ እዚ በይና ክበሃል ከሎ መን እዩ ዝበይና? እዚ ረቢ ገሊፅ ኢልና ረሱሉ ምና ላህ የትሉ ስሑፋ ሙጠሃራ። እዚ በይና ወይ ከዓ እዚ ተኣምራት እዚ መስረጂ እዚ ኮ ረሱል እዩ ካብ ረቢ ተላይኹ ድመፀ የትሉ ስሑፋ ሙጠሃራ እቲ ንጹህ ድኾነ ክታብ ዘንብብ ወይ ከዓ ዝቐርእ እሱ እዩ ዝበይና እዚ ንዓ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣይ ኣና ኣህል ክታብ ለን የንፈኩ ዓማ ሁም ፊሂ ኢላ ዘጃእሁም ረሱሉ ምና ላህ የትሉ ዓለይህም ኣያት ላህ فحينئذ ينفكون عن الذين كانوا فيه من الشرك. سلذي اتم دقي كفار اهل الكتاب كابتزلوا وشككوا ايكوتينهم الا رسول الدهرمسيهم اذا حدا معنا خون كله ادخل اي معنى دماني. فهم كانوا متمسكين بصفة محمد وكانوا يقولون سيأتي نبي صفته كذا وكذا إساتهم بزعب محمد كم دمتس بزح الزارة وبزح فكرون يرام أبتقزي جاهلية خلو كرم رسول بعث ممسوه كم أون يذكرون يرام خاتم النبوة كم دلو هدية كم دو قبل صدقة كم دي قبل كم أون يعني نغاز كم دي كوني كم أون فقد أبشوق زقايد وعل كم ديك وني كم اون تحمد قبره بصبق كم دمول سولو نبره كم اون عفو صفيح يسفح كم دنبره اذا كلنا غرزي شمو ويكاني مغلصناتو اب تختابهم وريدي ومع ذلك كم او كل يقلصلهم نيرهم نتم كفار وكانتهم مشركين اب مدينه نبرو اذا غرز خمصيو بسموس مصيه كنسعدكم ان هنقتلكم ان ابلو نيرهم زم يهود مسمصهم لكن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيرهم كم تربدوا بلو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذ قلوا تذكره بزعب صفات محمد صلى الله عليه وسلم اتمسوا آمينهم دلو نتم كفار شديدين دخنوا أمانقوهم كرحماء دخنوا رهرهات دخن أمانقوهم وكم اوين ركوع سجود دغبرو كبربي ريدا دليوم كبربي اجر دليوم محير تي عبارهاتهم كا اتاثرناتهم تي برهناتهم ابغصم تري او بتي ايمان حزوم مدلو اذ كل زنغرزي تذكروا دلو اذ مثل ذكو ابتورات الله يقول الله تعالى ومثلهم في الانجيل كما هو نبت انجيل تذكروا كزرع اخرج شطه كم زي ذرات الذر مسعبه اتناتو مدلادلي فازره فاستغلز ننحدو اثيرو تطوم سبلا خمدي ودا خمدي موت مسكنه اذا نغر زخاكم خامس مثلا تم كم زرعي صبو فردو صخا كم يوم كم تزرعي صبو فردو ص كم يوم كا ابتي انجيل تذكرهم دلو اذا كل زي اندابل خلو ساتم لكن نكيرهم اذا كل زي اندافلو تخلو كما ان الله تعالى يلو الذين يتبعون الرسول النبي الاميه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذن نرسل دخطالو أمي دخانة ديكار زينبب دي تصحف دخانة كم أول ناب تكتبهم تصحف درخبو دلو إنجيل أخونا بتوراة بزعبة طبو نقاري إززوم بحما نقاري يخل كلوم إلو الله تعالى كم أول الله تعالى بكال القرآن تعالو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين تقول صفاتنا يا رسول دفلتوه نبرو مسمتهم كفيرهم نمنتهم كفيرهم كاب إسماعيل نبي الله تعالى كاب أوس لدمتئ كاب من يمتصبين يرم ساتهم كاب ودي إسحاق خمس لتصبين نبرو حسدا من عند أنفسهم بمحسد داكل إذن أقرزن دفلتوه خلوه كفيرهم كم ترب دبلو القرآن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بزحات أمينهم بزحات كحيدهم إذن أقرزي مقبل أبيهم زم دخحادو كفر دقبركو يتم مقمتهم نعمة الرشا جهنم خونيو. سلذي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة حجب زينا بس هذا لنا مالتي إذا قلت قلت أنا وركو تم كفار أهل الكتاب من رسول نفلتوا كحيدهم مسمتهم سلذي خحدوا إذا رسول زيهم نسيقهم ماتهم إتي كتب وقيمة خنتي مالتي تبين عن توي اتم مرتع انتي لنا ترجمنا رسول من الله السو اتو رسولي تمرتع كوين دلو يتلو صحفا مطهرة اتم مطهر كانت ايتي كتاب حما انا قردي مزقو تحريف وي كان ناشيت انا قردي تحوسو ونعدو خنة كم مخانو فيها كتب قيمة اذا كتاب زدماني بزوح نقر قالتات فردتات يخون عدل دلو ونقر يخون ዕውጃጅ ደይብሉ ወይ ከዓ ንጎበ ደይብል ኩሉ ነገር ትኽድበለ ድኾነ ደለዎ ክታብ ሒዙ መጺዎም። ድሕሪኡ ግን እንታይ ተረኺቡ? ወማ ተፈረቀ ለذነ ኡቱ ልኪታበ ኢላ ምን ባዕድ ማ ጃአትሁም ልበይና። ኣያ ራብዕ እንታይ መጺኡ ማለት እዩ? እዞም ኣህለ ልኪታብ እኮ ኣይተፈላለዩን፣ ኣብ ክልተ ደንበይ ተመቐሉን። ኢላ እቲ መርትዕ ወይ ከዓ እቲ በይና ምስ መጾም እዮም ክፈላለዩ ጀሚሮም። ስብሓንላህ፣ እቲ ዕልሚ ምስ መጾም ሲ ክጠፍኡ ክልተ ክምቀሉ ጀሚሮም። ናዓም ከምቲ ረቢ ድበሎ ኣብ ካልእ ሱራ ኣብ ሱረት ሹራ ወማ ተፈረቁ ኢላ ምን ባዕድ ማ ጃአሁም ልዕልሙ በቕየን በይነሁም። እቲ ፍልጠት ምስ መጾም ሽዑኦም ክፈላለዩ ጀሚሮም፣ ኣብ ክልተ ደንበ ተመቐሉ። ገሊኦም ኣመኑ ተቐበልዎ ከም ኡበይ ብን ከዓብ ወቀይሪህም፣ ወገሊኦም ከ ካሓዱ ካብ ወዲ እስሓቅ መፀሎም ኢሎም ንረሱል እንዳፈለጥዎ ከለዉ ሓቂ ከም ምዃኑ እንዳፈለጥዎ ከለዉ፣ ወላቶም ባዕድ ልሙሽርኪን ከማን ከም ኣብ ጃህል እንዳፈለጥዎ ከለዉ ካብቲ እምነት ክሒዶም ተረኺቦም ማለት እዩ። ላኪን እንታይ ኣዚዝዎም ረቢ? ወማ ተፈረቀ ለذነ ኡቱ ልኪታበ ኢላ ምን ባዕድ ማ ጃአትሁም ልበይና። ድሕሪኡ እንታይ ኢልና ረቢ? ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱ ላህ ሙክልሲን ለሁ ዲን ሑነፋ። እንታይ ኣዚዝዎም ረቢ? በጀካ ንሓደ ረቢ ንኻልእ ንኸይግዝኡ፣ ሰለስተ ስላሴ ኸይብሉ፣ ዑዘር ወድላህ ኸይብሉ፣ ወይ ከዓ ንልመሲሕ እብኑላህ ከይብሉ፣ ንሓደ ረቢ ንኽግዝኡ ጥራሕ እንታይ ኣዚዞም ዞም ኣህል ልኪታብ። እቶም ሙሽርኪን ከዓ ንኩሎም ጣዖት ዝግዝእዎም ዘለዉ ንዕኦም ምግዛእ ኣቋሪፆም ጥራሕ ንሓደ ረቢ ክግዝእዎ ጥራሕ እሱ ድዩ ሙክልሲን። በጀክኡ ከዓ ናብ ካልእ ክገብሩ የብሎምን፣ ሓደ ነገር ክሕውስውሉ የብሎምን። ለሁ ዲን ናብ ረቢ ጥራሕ ከም ምዃኑ፣ ሑነፋ ካብቲ ናይ ሽርኪ ደንበ መዝቢሎም ናብቲ ሓቂ ክወድቁ ከም ዘለዎ። ስለዚ እንታይ ትእዛ ኣላ ማለት እዩ? እዛ ኣያ እዚኣ ቁፅሪ ሓሙሽተ ንረቢ ንሓደ ንዕኡ ጥራሕ ክግዝእዎ ጣዓ ንዕኡ ክገብሩ ንካልእ ክገብሩ ከም ዘይብሉ፣ ካብቲ ሽርኪ ከዓ መዝቢሎም ናብቲ ሓቂ ተውሒድ ክኸዱ ከም ዘለዎ። ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱ ላሃ ሙክልሲና ለሁ ዲን ሑነፋ። ድሕሪኡ ከ እንታይ ትእዛዝ መፅዎም? ድሕሪኡ ወዩቂሙ ሰላት፣ እታ ሰላት ድማኒ ኣብ ግዜኣን ከምቲ ጉባኣን ገይሮም ክፍፅምዋ። ወዩእቱ ዘካት፣ እቲ ዘካት ድማኒ እቲ ገንዘቦም ከዓ ካብቲ ሃብቶም እቲ ሓቂ ናይ ረቢ ድበሎ ንኸውፅኡ። ወዛሊካ ዲኑ ልቀይማ፣ እዚ ከዓ እቲ ቕኑዕ መገዲ፣ እቲ ቕኑዕ ሃይማኖት፣ እቲ ቕኑዕ መምርሒ ድኾነ። ስለዚ ኣብዚ ኣያ እዚኣ እንተርእናዮ እቲ እሱል ዲን ድበሃል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ናይ ዲን ድበሃል ኣብዚ ኣያ እዚኣ ጠቕሊላት ነግረናላ። ቀዳማይ ነገር ኡሚሩ ብተውሒድ፣ ብሓደ ሓድነት ናይ ረቢ ናብ ካልእ ምግዛት ከይህሉ ብጀካ ናብኡ ሸኽ ይኹን ወላ ቀሺ ይኹን ወላ ነቢይ ይኹን ወላ መላኢካ ይኹን ወላ ዕንጨት ይኹን ወላ እምኒ ንኻልእ ክትግዛእ ከም ደይብልካ በጀካ ንረቢ። ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱ ላህ ማለት እዩ። ثم أمروا بإقامة الصلاة سلات كأقبر وطر حبل أنت إقامة إقامة ما بيتي خمت قباقي كخت في الصمام مالتي يعني سلات أداء السلاة يختلف عن إقامة السلاة إقامة السلاة مالت أداء السلاة مالت سلاة في الصمام مالتي إقامة السلاة لكن كم تحقي رسول صلى الله عليه وسلم دا أززنا كم تربي دا أززنا كخت في الصمام أبقزي آمالتي وأمروا بإيتاء الزكاة دهري دوما تأزيزهم ብዘካት ናይ ገንዘብ ንኸውፅኡ። ስለዚ እዚ ኩሉ ትእዛዛት እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ? ቀዳማይ ነገር እቲ ሰላት ኣብ ግዜኣ ክንሓፍዛ ከም ዘለና፣ ከምኡ ውን እቲ ገንዘብ ኣብ ግዜኡ እቲ ዘካት ናት ከነውፀሉ ከም ዘለና። እዚ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ድማኒ ካብቲ ናይ እሱል ዲን ኮይኑ ክርከብ ከሎ እዚ ነገር እዚ ከዓ ወዛሊካ ዲኑ ልቀይማ ኣይ ኣጠሪቀቱ ልዓዲለቱ ልምስተቂማ። እዚ ድማኒ እቲ ቕኑዕ መገዲ፣ እቲ ዓድል ዝኾነ መገዲ ጉባእ ዘይብሉ መገዲ ከም ምዃኑ እዛ ኣያ እዚኣ ትገልፀልና ኣላ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እንታይ መፅያ? እዚኦም ብዛዕባ ኩፋር ዓንተ ወይ ገለፅናዮም መሊሰኻ ኣስፊሓ ክትገልፅ ጀሚራ ማለት እዩ። ቁፅሪ 6 ማለት እዩ ኣያ 6 እና ለذነ ከፈሩ ምን ኣህሊ ልኪታብ ወልሙሽርኪና ፊ ናሪ ጀሃንም። እዞም ኩፋር ኣህሊ ልኪታብ ከም ክርስትያን ይኹኑ፣ እዞም ኩፋር ኣህሊ ልኪታብ ከም የሁድ ይኹኑ፣ ከምኡ ውን እቶም ሙሽርኪን ዝኾነ ይኹን ዝግዝኡ ዘለዉ ዝዓብዱ ዘለዉ እንታይ እዩ ምዕቆቢኦም? እንታይ እዩ ቦታኦም? ናይ መጨረሻ ናሩ ጀሃነም፣ ኣብ ጀሃነም እዩ። እዚ ናይ መጨረሻ ቦታኦም ኡላኢከ ሁም ሸሩ ልበርያ እዚኦም ከኣቶም ሕማቓት ፍጡራት እቲ ሸር ሙቓብል ኸይር ክኸውንናት እዩ ኸይር ፅቡቕ ክኸውን ከሎ እቲ ሸር ከዓ ንሕማቕ እቲ ሕማቓት ፍጡራት ዘለዉ ተፈጠሮም ረቢ እዚኣቶም ክፋር ይኹኑ እዞም ሙሽርኪን እዮም። ስለዚ ከም ደቂ ሰብ ደም ስጋ እንተሃለዎም እቲ እከይ ድኾነ ስራሖም እቲ እከይ ድኾነ ተግበራቶም ኣብቲ ሸር ልበርያ ወይ ከዓኒ ሕማቕ ፍጡራት ገይርዎም ማለት እዩ። ኣልበርያ ማለት ከዓ ኸሊቃ ማለት እዩ እቲ ፍጡር ማለት እዩ። ላኪን ቁፅሪ 6 ብዛዕባኦም ክትዛረበና ከላ ኣብ ቁፅሪ 7 ከዓ እቶም ካልኣት ከ ደኣመኑ ኸ እንታይ ከም ዝረኽቦም ከዓ ክትገልፀልና ጀሚራ እና ለዚና ኣመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት ኡላኢከ ሁም ኸይሩ ልበርያ እቶም ብረቢ ዝኣመኑ ሓደ ረቢ ካልኣይ ሳልሳይ ደይገበሩሉ ጥራሕ ንኡ ተገዝኡ ጥራሕ ንዑኡ ዱዓ ድገበሩ ጥራሕ ንዕኡ ወይ ከዓ ካብኡ ጥራሕ ሓገዝ ድሓተቱ ሸኽ ኣይበሉ ወላ ወሊ ይበሉ ወላ መላእካ ይበሉ ወላ ነቢ ይበሉ ወላ ዕንጨት ኣይበሉ ወላ እምኒ ይበሉ ወላ ኦም ኣይበሉ ጥራሕ ንረቢ ግዝኣቶም ኩሉ ድገበርዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ፅቡቕ ስራሕ ድሰርሑ ከም ሰላት ይኹን ከም ፅም ከም ዘካት ይኹን ከም ካልእ ዝኾነ ይኹን ሰናይ ግብሪ ድገበሩ ኡላኢከ ሁም ኸይሩ ልበርያ እዚኦም ከም እቶም ምሩፃት ጥዑያት ፍጡራት ዝበሃሉ ኮ እዚኣቶም እዮም ኢሉ ረቢ። እንታይ ክረኽቦም እዚኣቶም ከ እቶም ኣህለል ክታብ ምስ ዘከረልና ኣብ ናሩ ጀሃንም ከም ምዃኑ ዘኪርና እዚኦም ኸይረ ልበርያ ኸ እንታይ ክረኽቦም ኢልና ጀዛኡሁም ዕንደ ረቢህም ጀናቱ ዓድን እዚ ናይ ፅቡቕ ስራሕ ሰናይ ድገበርዎ እዚ እምነቶም ዝኮ ስቑ ኢሉ ክጠፍእን እዩ ፅባሕ ንጎህቅም ንረቢ ጀናታት እዩ ዘለዎ ካብቲ ዓደን ተባሂላ ዝፅዋዕ ጀናታት እንታይ ዓይነት ጀናታት እየን እዚአን እንታይ ኣለዎን እንተልና ተጅሪ ምን ታሕቲሃ ልኣንሃር ኣብቲ ትሕቲ እግሮም ይኹን ወይ ትሕቲ ገዛውቶም ሩባታት ወሓጂ ኮይኑ ፅቡቕ ዘለዎ ኣንሃር ሩባታት ዘለዎ ኻልዲና ፊሃ ኣበዳ ናይ መጨረሻ ካብኣ ደይወፁ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ዝነብሩላ መጨረሻ መዕቆቢኦም ክትከውን ከላ ረድያ ላሁ ዓንሁም እዚ ከዓኒ በቲ ፅቡቕ ሰናይ ግብሮም በቲ ፅቡቕ እምነቶም ረቢ ረድዩሎ ኣብ ቁፅሪ 8 በፅሕና ኣለና ማለት እዩ ረቢ ረድዩሎ። ስለዚ ኣይ ኣሓለ ዓለይህም ሪድዋነሁ ከማ ፊ ሓዲث ከምቲ ኣብ ሓዲث ረቢ ረሱል ስ ሰለም ዘከሩ ያ ኣህለ ልጀና هل تريدون شيئا قالوا وهل فوق ما أعطيتنا يا ربنا قال نعم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا إتم أبجنا مسأتهم ربنا إتم صالحين إتم مؤمنين إتم خير البرية ربي حتم كم تبع حديث رسول صلى الله عليه وسلم تذكروا أتم أهل الجنة قال نقر دولي ودلو نقر اللو ديو إلو حتم أنت إلى مملستهم أهل الجنة أنت ربي قبض خلو ذهب كان لعلس أنت يلو ይብልዎ ይብሎም ረቢ ውሕል ዓለይኩም ሪድዋኒ እቲ ናተይ ሪዳ ኣብ ነፍስኹም ይዕብልሎ ፈላ ኣስኸጡ ዓለይኩም ባዕደሁ ኣበዳ ድሕሪ ዚ ሪዳ ድማ ፈፂመ ካባኻትኩም ኣይቁጣዕን ካባኻትኩም ኣይሓርቕን ካባኻትኩም ከዓ ካብቲ ሪዳ ናተይ ከዓ ኣይወፃኩምኒ ኻሊዲና ኣብ ረድያ ላሁ ዓንሁም በፂሕና ኣለና ረቢ ረድዩሎም ወረዱ ዓንሁ በቲ ድሃቦም ረቢ ኣብ ጀና በቲ ረሃቦም ፅቡቕ ስራሕ በቲ ረሃቦም ንዕማ ልኢማን ኣብዚ ዱንያ እዚ ናብ ፅቡቕ ረቢ ድወፍቖም ከዓኒ እሳቶም ከዓ ራድይን ኾኑ በቲ ጀዛ ናይ ረቢ ዛሊካ ሊመን ኸሽያ ረባህ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ከዓ ንመን እዩ ነቲ ረቢ ፈሪሁ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ንነብሱ ኣሪሙ ሒዝዋ ድነበረ ንረቢ ፈሪሁ ቁኑዕ መገዲ ተኸትሉ ድኸይድ ነበረ ስርቂ ይኹን ምዝማው ገዲፍዎ ነበረ ኣስላማይ ኮይኑ ኣሚነ ኢሉ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ሽርክ ድነበረ ካብ ሽርኪ ርሒቑ ናብ እምነት ዳኣተ ወይ ኣብዛ ዱንያ ከሎ ናይ ፍርሃት ረቢ ሒዝዎ ንሰብ ኢሉ ደይኮነ ሰብ ክርየለይ ወይ ጓል ንሰይቲ ክምርዖ ኢሉ ከይኮነ ወይ ወዲ ተባዕታይ ክምርዖ ኢላ ጓል ንሰይቲ ከይኮነት እንታይ ደኣ ንረቢ ኢላ ንነብሳ ክተድሕን ኣብ ሃይማኖት እስልምና ክተኣቱ ከላ ከምኡ ውን እቲ ኣስላመይቲ ኮይና እቲ ኩሉ ሰናይ ግብሪ ትገብሮ ንሰብኣያ ሪዳ ክትገብር ከላ ንሱ ክረድየላ ጥራሕ ከይኮነስ ረቢ ክረድየላ ኢላ ንያ ኣብ ውሽጢ ረባ ገይራ ኣብ ውሽጢ ልባ ገይራ ክትገብሮ ከላ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ከኣኒ ናይ ረቢ ፍርሃት ሒዝዋ ናይ ፅባሕ ንግሆ ድመፅ ዘሎ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ረቢ ቅበለ ኢላ ትገብሮ ዘላ ወይ ከዓ እቲ ወት ተባዕታይ ንጓል ንሰይቲ ንሰበይቱ ብፅቡቕ ኣተሓሕዛ ክሕዛ ከሎ እንታይ ደኣ ንዓቕ ትፈትወሉ ጥራሕ ከይኮነስ እንታይ ደኣ ረቢኣ ዝዘኒ እዩ ኣጅሪ ክረክብ ካብ ረቢ ኢሉ ፅባሕ ንጎ ኣብ ፅቡቕ ከውድቐኒ ኢሉ እንድሕር ዳ ገይርዎ ከምቲ ረቢ ዳ ኣዘዞ እንድሕር ዳ ፈፂሙ ከምቲ ረቢ ድበሎ ኣብ ክታብህ ልዓዚዝ ወለሁና ምስሉ ለذ ዓለይህና ብልማዕሩፍ ኣብቲቲ ኣናባቢራ እኳ ተጓል ንሰይቲ ከምቲ ናታ መሰል ዘለዋ ንዓ እውን ግቡእ ኣለዋ ኢሉ ረቢ ይእዘና ኣሎ። ከምቲ ሳ ፅቡቕ ትከውን ትደልያ፣ ፅቡቕ ትክደን ትደልያ፣ ፅቡቕ ትምሸጥ፣ ፅቡቕ ክሬማት ክትገብር ትደልያ፣ እሳ እውን ከምኡ ትደልየካ ከምኳና ፈሊጥካ ንዓ ደስ ከብል ኢልካ እሞ ዚ ነገር እዚኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ ረቢ ኣጅሪ ክረኽቦ ኢልካ ክትገብሮ ከለኻ እዚ ኩሉ ሰናይ ግብርታት ብሓፂሩ ቆፂርካ ደይውዳእ ሰናይ ግብሪ ክትገብሮ ከለኻ ንምንታይ ክኾን ኣለዎ? ንረቢ ፈሪሕካ ካብ ረቢ ኣጅሪ ደለ ፅባሕ ንጎ ኣብ ጀና ክወድቕ ኢልካ ክትገብሮ ከለኻ እዚ ኸዓ ነቶም ናይ ኸሽያ ናይ ረቢ ደለዎም እዩ ኢሉ ኣላሁ ተዓላ ይገልፀልና ኣሎ። እዛ ኣያት ብ8 ኣያት ክትውዳእ ከላ እዛ ሱረት በይና ወይ ከዓ ሱረት ለም የኩን ለዚና ከፈሩ ምልስ ኢልና ሕጂ በብቕሩብ ነቲ ድሓለፈ መረዳእታ ንክኾኖ ከምኡ ውን ነቲ ድሰምዐ መዘክርታ ክኾኖ ብቅልጥፍቅልጥፍ ኢልና ክንደግማ ኢና ማለት እዩ። ለም የኩን ለዚና ከፈሩ ምን ኣህሊ ልክታብ ወልሙሽርኪና ሙንፈኪና ሓታ ተእትዮሁም ልበይና። እቲ ረቢ ብላ ኣሎ እቶም ኩፋር ኣህል ልክታብ ካብ የሁድን ይኹኑ ካብ ክርስትያን ከምኡውን እቶም ሙሽርኪን ጣዖት ድዓብ ድኹኑ ወይ ካልእ ድኾነ ነገር ድግዝኡ ይኹኑ እዚኣቶም ኮ ካብቲ ተኣሲሮሞ ዘለዉ ኩፍሪ ወይ ከዓኒ ካብቲ ተኣሲሮሞ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ቀጥ ኣቢሎም ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ ስፋት ረሱል ኣይክወፁን እዮም ክሳዕ ተኣምራት ናይ ረቢ ድወፆም። እሱ ድማኒ ቲተኣምረት እንታይ እዩ? ረሱል ናይ ረቢ ተላኢኹ ድመፆም እሱ ከዓ ንክታብ እትሒዙ ሙጣሃር ድኾነ ዕውጃጅ ዘይብሉ ክታብ እትሒዙ ካብ ረቢ ድመፅእ እሱ ድማ ቁኑዕ መገዲ ድሕብር ብዛዕባ ኣነባብራና ሕጊታት ይኹን ብዛዕባ ናይ እቕትሳድ ይኹን ብዛዕባ ናይ ሓዳር ይኹን ብዛዕባ ናይ ሕብረተሰብ ድዛረብ ክታብ ብዛዕባኡ ሒዙ ክመፆም ከሎ እዚ ኩሉ መብርህ ምስ መፆም ከዓኒ እሳቶም ከዓኒ ክፈላለዩ ክተደንበብ ሰለስተ ደንበ ክመቐቐሉ ጀመሩ። እዞም ክፋር ይኹኑ እዞም ሙሽርኪን ገሊኦም ኣሚኖም ተቐቢሎምሞ ገሊኦም ካ ክሒዶም እቲ ምክሓዶም ከዓ ንረሱል ስ ሰለም ደይፈለጥዎ ኮይኖም ከይኮነስ እንታይ ደኣ ብምሕሳድ ካብቲ ደይደልዎ ዓይለት ስለ ድመፀ ንዕኡ ሓሲዶሞ ነቶም ሙእምኒን ሓሲዶሞ ተኸቢሮም ነዚ ነገር እዚ ከዓ ይተቐበልዎን። ድሓደ ከዓኒ ኣያት ቁፅሪ 5 ድማኒ እቲ ረቢ ድኣዘዞም ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ እሱ ከዓኒ ብዘካ ንረቢ ንኻልእ ከይግዝኡ እኽላስ ገይሮም ንዕኡ ጥራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡ ውን ካብቲ ናይ ደንበ ናይ ሽርኪ ኣላጊሶም መዝቢሎም ናብቲ ናይ ደንበ ሓቂ ናይ ተውሒድ ክወድቁ ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ሰላት ከምቲ ረቢ ድኣዘዞም ረሱል ድኣዘዞም ብሕጊ ኹን ብግዜ ክሕልውዋ ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ረቢ ድሃቦም ናቱ ሓቂ ከውፅሉ ከም ዘካት ይኹን ከም ሰደቃ እዚ ነገር እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዓድል ድኾነ ነገር ቅኑዕ ድኾነ ነገር መገዲ ከም ምዃኑ ገሊፅልና ማለት እዩ። ኣብ ሻድሻይ ኣያ ድማ ረቢ እቶም ኩፋር ዝበሃሉ ኣህል ልክታብ ከምኡ ውን እቶም ሙሽርኪን ድኾኑ ናይ መጨረሻ መዕቆቢኦም በታ ኣብ ጀሃነም ከም ምዃኑ ገሊፅልና። እሶም ከዓኒ እቶም ሕማቓት ወይ ከዓኒ ሸሩል ኸሊቃ ከም ምዃኖም ሸሪ ልበርያ ከም ምዃኖም ረቢ ክገልፀልና ከሎ በቲ ስራሖም ዝኣክል እዮም ከዓ እዚ ስፋ እዚ ወሲዶሞ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኣያ ቁፅሪ 7 ድማ ረቢ እንታይ ኢልና እቶም ሙእምኒን ዝኾኑ ብሓቂ ብተውሒድ ዳኣመኑ ንረቢ ሽርካ ደይገበሩ ሰለስተ ስላሰ ደይበሉ ወላ ሸክ ዓብድሰላም ይኹን ሸክ ዓብደልጀሊል ደይበሉ ከምኡ ውን ሸክ መሓመድ ስራጅ ገዲፎም ወላ ሸክ ነጃሽ ደይበሉ ድኾነ ይኹን ዓይነት ሽርክ ደይገበሩ እንዳገብረ ዓንደን ክኤል ደይበሉ እስላም ከለዉ ትኺሎም ንረቢ ተገዚኦም ከምኡውን ሰናይ ግብሪ ድገበሩ ብዛዕባ ሰደቃ ኹን ብካልእ ነገራት እዚኣቶም ከዓ እቶም ቁኑዓት ኸር ድኾኑ ፍጡራት ክኾኑ ከለዎም እቶም ናይ ፅቡቕ ሰናይ ግብሪ እንዳሰርሑ እዚኣቶም ከዓኒ ናይ መጨረሻ ምዕቆቢኦም ካብቲ ረቢ ድቦም ኣብ ጀና ክትከውን ከላ እዛ ጀናት እዚኣ ድማ ሓንቲ ጀና ኮነት ብዙሕ ጀናታት ክኸውን ከሎ ኣብ ትሕቲ እዛ ጀና እዚኣ ድማ ብዙሕ ሩባታት በባ ዓይነቱ ከምቲ ረቢ ድገለፀልና ሩባ ናይ መስተ ክኸውን ከሎ፣ ሩባ ናይ ለበን ናይ ፀባ ክኸውን ከሎ፣ ሩባ ናይ ዓሰል ክኸውን ከሎ፣ ሩባ ናይ ማይ ደይባላሾ ማይ ብሰበባ ይኹም ብካልእ ክኸውን ከሎ፣ ከምኡ ውን እቲ መስተ ኣብ ናይ ዮም ልቅያማ ዘሎ መስተ ረቢ ድህበና ከምቲ ረቢ ብብዙሕ ዓይነት ገሉ ገሊፅዋ ኣይተስክር ኣይተርእስኻኣይተፀራሩ ከምኡ ውን ኣብ ሽንቲ ቤት ብዙሕ ኣይተእትወካ መስተ ናይ ዮም ልቅያማ ከምኡ ውን ታማይ ፅባሕ ንግሆ ኣይትባላሾን ከምኡ ውን ትለበን ወይ ከዓ ትፀባ እቲ ሕብሩ ይኹን ጣዕሙ ዘይቃየር ብግዜ ምንዋሕ ከምኡ ውን ተዓሰል ሓደ ነገር ቅጫ ንዓይነት ነገር ደይብሉ እንታይ ደኣ ሳፊ ድኾነ ፅሩይ ድኾነ ንዕኡ ክትሪኦ ከለኻ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር ትርኢ ብምሕር ምፅራዩ እዚ ዓይነት እዚ ዓይነት ዝኣምሰለ ሩባታት ኣብ ዮም ልቅያማ ነቶም ሙዋሒዲን ይፅበዮም ከም ዘሎ ረቢ እዚ ነገር ዝጀዛእ ድማ ድሃቦም ከዓኒ ረቢ ስለ ድረደየሎም ኮይኑ እሳቶም ከዓኒ በቲ ረቢ ድረደየሎም ረድዮም ከዓኒ በቲ ረቢ ድሃቦም ሪዳ ገይሮም ከዓኒ ፅባሕ ንግሆ ንረቢ ከመስግኑ ከለዉ ብዮም ልቅያማ እዚ ኩሉ ስራሕ እዚ ድማ እቲ ንረቢ ናይ ብሓቂ ፈሪሁ ንረቢ ኢሉ ዝገበሮ እኽላስ ኢሉ ንረቢ ኢሉ ዝገበሮ ንሰብ ኢሉ ደይገበሮ እዚኣቶም ከም ምዃኖም ጀዛኦም ብከምኡ ትገልፀልና ፀኒሓ ማለት እዩ። ወኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ወኣስተغፊሩ ላه ሊ ወለኩም ወልሳኢር ልሙስልሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመة ላه ወበረካቱሁ።